җиңүгә багышлана.
Мөхтәрәм кадәшләр, без сезне сугыш чоры вәкилләре, алар кичергән авырлыклар белән даими таныштырып торабыз. Бүген игътибарыгызга Нурбик апа Бикшентаева белән булган әңгәмәне тәкъдим итәбез. Хәерле көн, Нурбик апа.
Хәерле көн.
Исемегез бигрәк матур исемегездән башлыйк әле. Үзе Нурлы, үзе Бикә. Бу исемләрне кем кушты икән сезгә?
Мин Олы Мәтәскә авылында туганмын, урта хәлле крестьян семьясында, Теләче районында. Әтиемнең әнисе дә булган. Ул бик гадел кеше булган. Бөтен авылга киндек әби булып йөргән ул. Ул мине бик яраткан, чөнки миңа хәтле бер кызы туган булган әниемнең. Ул үлгән. Миннән соң яңадан бер кызы үлгән. Ике малайлары да үлгән. Менә шул Бикә булып кына үсәсе булган да инде миңа бик иркә булып үскән мин 10 яшемә хәтле, Аллаһка шөкер. Аннан ике энем дә туган, берсе 36 елгы, берсе 38 елгы. Ишек алларыбыз зур, кара-каршы ике өебез бар, ишек алдына ул даганнар асадыр, бөтен күрше тирә балалары җыелышып бездә уйныйдыр, читкә чыгармады әтием. Менә шулай туганнашып үстек тә бик рәхәттә генә яшәп ятадыр. Бер заманны безгә 4 кеше китереп куйдылар. Әти завхоз булып эшләдер, Аллаһта колхозда квартиралар юк. Инде кеше тормый торган өйбезгә 4 кеше килде. Без аларны алтын эзләүчеләр дип әйтәдерек. Алар геологлардыр инде хәтергә тел белән әйткәндә. Берсе аның Ленинградтан дигәне бер 30 яшьләрдә булгандыр инде. Тайса Григорьевна, Тайса Григорьевна дип алар теге 3 кеше гел аңар мөрәҗәгать итәләр. Бер татар бар, Әнвәр исемле Казанныкы яшь җигит. Аннан Мәскәүнеке 2 кеше бар. Берсе Зуя исемле, аңсала шул 30 яшьләрдә булгандыр. Берсе Миронов дигән. Бер көнне мин иртә белән кояш чыккан, матур кояш булдырга чыктым гына, капкадан әсәрләнеп, ярсып, җылап кайтып керде шул Тайса Григорьева дигән апабыз. Война, война. Ул килде дә инде хәзер минем моя дити осталась, ми моя дити осталась дип мине килеп кочаклап күтәреп алды да, мин шуннан җылый башладым. Анда әни йөгереп чыкты, күршеләр җыелды. Менә шундый әче хәсрәт белән мин гомер буе онта алмыйм шул сугышны. Менә шулай итеп сугышның әче сүзрәккә кирип калды безнең шул. Күрәсең, буларның башлыклары булган ул. Алар узак тормады, алар да кайсы көнне киткәннәрен белмим. Алар иртә белән иртүк ат катланып чыгып китәләр дә, рюкзаклар асып, кич белән алар ат җиге белән ат җиге белән бик матур ташлар алып кайтып тутыралар безнең келәткә. Шунда бер машиналык булгач килеп алып китәләр. Ул койдан булган, мин 10 яшьлек бала, Аллаһталарым мин хәтерләмим, ни кайтып киткәннәрен. Кышка кергәч Миронов дигән яшь җигит кайтып, аларны ат белән тиеп алып китте калганнарын. Аны әнисе яштырды инде улахта без белмибез. Әнвәр исемле җигиттәген сугышта Зуи белән Тайсапаны кайда икәннәрен белмим диде. Минем яшем җитмәде, мине алмадылар әле диде. Менә ул яшь булгандыр инде улахта. 14 августны оныта торган булмады. Бөтен авыл куптыннан да кем сугышка яраклы шуларны җыеп инде. Анда хәзер безнең басу капкасы бар ие авыл башында. Хәзер безне балаларын, хатыннарын җибәрмиләр инде теге авыл башының тиягында атлар җиккәннәр. Сугышка китәсе кешеләрне генә чыгаралар. Бу якта җылаш та җылаш инде. Шуна әти мине күрше кочагына тоттырды, син мине ышкындырма инде кулыңнан дип. Шулай итеп алар иртә белән Теләчәк аянкоматка киттеләр. Менә бер заманны кичкә каршы бер бала чабып әйтеп җири, авыл аркылы китәләр икән капка төбенә чыгып басыгыз дип. Минем хәтеремдә. Без капка төбендә әни берсен күтәргән баланың берсен җитәкләгән. Мин шунда әти артка гына утырган арбаның безнең урамнан 4 ат китеп бара тигән җухар урамга да менеп киткәннәр инде атлар. Аларга приказ булган арбадан төшмәскә, өйгә кермәскә. Менә шуны әти чабып кына төште дә безне кочаклап үпте дә, мин арба артыннан чаба башладым. Әнигә кычкырдым, зинһар җибәрә күрмә баланы дип. Менә шул акты күрү булган инде әтине. Аннан хаты килде инде. Иң беренче шул сослан йөрдән язды инде. Басу капкасын чыкканда бер карадым, кайрылып. Сез балаларым, менә калдыгыз, сез кайрылып дип сөйләсез. Шуннан сослан йөрдән алар бер икене генә куңганнарда жолдан килде хаты, без поезд белән китеп барабыз инде. Хат яздырым, шул ике шавыз сүз генә яза инде. 24 августта хат язган, без Самалинский урманында ятабыз. Үстебездә каргалар бик ише. Без иртәгә сугышка керәбез, чыккач хат язарым дигән иде. Шуннан соң хат булмады. Иптәшләре дә кайткалаганнары да булды, белиндә дә аларны кулга алганнар. Булар урманнан кузгалуга. Менә аны хәзер Давыт абый улы кеше ул 90-нан узгач кына Әтиләр белән бергә киттегез бит, ник әйтмисең Дәүт абыйдан, дип Дәүт абыйны кешеләп кенә әйттердем. Тирие бит инде элек, хәрбисер. Болар да урманда яткан бит, аларны бүлгәннәр инде айырым-айырым кергә киллене диләр миндәләрне. Менә ул сезнең атаңнар кирип китәсе иде, алардан соң без 2 сәгать торгач без киресе иктин. Ул командирлар белән рәткә булган. Алар да кирип китте ди, Самалинскийның җылгасыннан торып немецләр дә кирип киттеләрнең артыннан ди. Менә немец килеп җиткән булган инде шул вакытта ул Самалинскийгә әллә кайчан. Без ди 2 сәгатьтән сугышка киресе кешеләр 4 сәгатьтән соң гына кирдек ди. Менә хәзер моны үлгәч кенә сөйләшеп утырабыз, сөйләшмәделәр бит аны. Киба хуҗаны кабылган дидең районны кибер кеше. Киба хуҗа кешесе безнең сугышка бармаган бер сукыр абый бар иде, шишәктән сукыр калган. Шуңар әйткән булган. Самалинский урамыннан тидилеп кирип барганда бер югары ятаждан берәү бер бүтән ипер кытты дигән. Шул ипи безнең әтинең алдына килеп төшкән устройда барганда әти бикрәеп шул ипине алган. Шуларыдан немес килгән дә атып үтергән инде шуларыда әтине. Менә шулай дип әйттеләр, менә бу дөресме, чынмы белмим мен. Самалинскийның тау башына менгәч кабер казып күмдек, өстенә зур таш утыртып калдырдык дигәннәр. Менә мин шуны хәзер кортайып беткәч кенә ишеттем, аны хәзер ул кибак хуҗа кешеләр дә үлеп беткән бит инде, бер кеше дә юк хәзер. Әйтмәделәр бит миңа. Алар күбесе бит инде лагерьларда хезмәт итеп кайттылар, берсе дә сөйләмәделәр, атаңны күрдек дип. Сугышка кергәнсе генә күрдек дип әйттеләр миңа, әйтмәделәр. Сеңлем менә монда кил, апайның кызы ул. Менә мин шушында тау башында яшим, әй урным әйбәт минем дип әйтеп төшенә кергән апайның. Менә шул Самалинскийның тау башына барып, шул каберен эзлисем килә минем. Черепановларга шундагы хәтер китабына бер кешегә язып та калдырган ин хәбәр булмады.
Сугыш чорында балаларның тормышы ничәрәк иде?
Уллаһ хатта үзебезгә дә бик авыр булды. Әти киткән көннән үк әни бит уракка чыккан, әтинең урагын таба алмаган. И кызым ди, атаңның урагын табалмадым, көне буенча эзләсәм ди, аны ди, урагымны ди, план тутырырга кирәк бит. Эзләшергә бармыйсыңмы ди? Көн саен ярты көн әнигә булышырга бара башладым. Шул көннән ике баланы тәрәзәнең ике кырыена күлмәк итәгеннән бәйлим дә бабу белән кадак була кагып, ике бала өйдә утырып кала, 3 яшьлек бала, берсе 5 яшьлек бала. Ике баланы күлмәк итәгеннән бәйлим дә әнигә булышырга китәм абыйттан соң. Үзебезгә дә бүлеп бирә башладылар инде. Әни кыш буе салам ташыды фирмәгә. Анда бит 14 яшькә җиткән малайларны ФЗУга алып киттеләр. Хәзер дә йөрәгем әрни шушы Украина хәлләрен ишетеп тә, ул вакытта бит аталары сугышта үлгән балаларны алып китеп шул шахталарда эшләттеләр бит. Шуларны хәзер нишәп куалар. Мен шуларга да йөрәгем әрни минем. 14 яшькә җиткән кызларны алып китеп Казанга заводларга урнаштырдылар. Кашып-кашып кайткан бер хатынны сырадым әле, мин 6 тапкыр кашып кайттым дип битләп беткәч, барыбер китереп тыктылар, шунда эшлим хәзер Казанда дидем. Менә шундый авыр заманнар ие. Бөтен булган итмәкне хөкүмәткә тапшыралар. Безгә инде анда үлән каламы, юкмы иртә белән йокыдан торып чыкканчы, җәй көнедәген. Кыш көне инде бер дә җитмәгәндә агач бүреләренә хәтле менеп җиде кар өстеннән менеп улым куак бүреләрен җыеп ашап булмыйаны каталар. Мин улы бала булгач мине җитәкләп җирдең дәни. Куаклар җыеп әпшәбез иртә белән инде. Аннар кыш көне инде өйләштыралар, ике ибергә инде суык кайнды чыдый алмыйча күрше хатыннары белән тордык. Ул күрше хатынының да 5 баласы булган бер малае белән ире сугышка киттеләр. Жаңадан 3 баласы монда калды. Аның тәнтеде аталары бар ие, бәрәңгә кайткан бер малайыбызның ише күпкән безнең атлы хашап, ике бәрәңгене биреп чыгарды шуна шатыгыда дип. Менә шулай итеп яшәп бер-беребезне сакладык бу сугыш вакытында. Мәктәптә мин укытучыларның авызына гына карап утыра идем. Чөнки безнең рәтләп китапларыбыз аек. Укытучы нәрсә сөйләгән, икенче көнне ул минем башымда каладыр ие. Менә шулай зиһенем бар янсан, Аллаһка шөкер. Математикны да укытучылар шиша алмагандан миңа кирип шиштерәдер укытучы. Әни безнең бер жыл авыртты, әни үлеп китте бит 45-нче елны.
Сугыш кырында дип әйтик инде, Смоленск якларында әтегез вафат булып калган. 45-нче елны әнигез гүриясе булган. Ә ике бала
сынау биреп бетергәч 3 көн көн торды да әнием үлеп китте. Мин аңар хәтле комсомолга кергән идем бит. Әнием сугышның беткәнен белеп үлде, 30-нче июньдә үлде әни. Атагызны көтмәгез инде, төш күрдем мин диде. Менә шулай итеп әнием үлеп китте, ике бала калдык. Яңадан әтінің овилары бар еді. Бейлі енді бірсі сошқа бармаған диттымға берек балаларына. Оқытушылар келеді, оқуың әрен бола, үйіміз ұрнаштырады, оқырға бар. Йоқ, мен айтам, бұл екі баланы мен бір қояда қоймен. Мен әнді бала шақтан өзім өстірген бекен сол екі баланы емі. Шулай деп, мен балаларын үйдім қарым дедім. Сиыры біз болғаш енді біз өлен ұшасақта шул өлен сепарациятына маңшы башаған біз енді. Әне орта башылағаш әлі бір сарықны, әлі бір сарықын сатып, дегеннен бәрәңгі зіліп, мұнан оны зіліп, шулай деп, әнені ош етмедім, Аллаға шүкір. Бәрәңгі боламығы пішірем деген, қамырға изем де, аны көкірегісіне қоям, оланы суырып ята. Ол шупалар шалмайтын шыға, мені шулай деп, әнем өліп кетті.
14 жаста әти әне үріне қалдыңыз енді?
Қалдым. Өзім қарым дедім, балаларын бермен дедім. Қозаннан іпі бермейлер, шығармайлар, мынан бір бітірін іпігіне алып шығалар қозаннан. Міне 45-ші жылы Құдайдың рахметі бәрәңгі біз оңды бет. Бәрәңгі ошарға отырған сайын нешеп әне есен шағында болмады бұл бәрәңгілер деп жылайдырайым. Оннан шул бәрәңгіге қошарға оршада бәрәңге крахмал жабыты бар екен. Шуннан крахмаллар алып қайталар. Шунда кетебіз орба тартып крахмаллар алып қайтабыз. Оны қошып ашыбыз бәрәңгеге. Міне шул айттырып. Қазір мен жай жетті, ұраққа шықтық, көршіміз қолының қызы кірген Нұрбеке, ұрақ ұрған кішіге де 100 грамм ұн берелер екен бейілді. Күнге 100 грамм ұн берелер ұрақ ұрған кішіге. Соғыш тоқтаған жылыны бұл. Мені біздің бірінші жаңалық шыр болды, соғыш тоқтағаш. Мен әне өлгенше Комсомолға кірген еміңа 100 тенге ақша берділер Комсомолдан. Яқшы оқыған үшін. Еш ай алып қалдым мен әні. Анары мен енді оқымағаш екінші жылыны бермәділер енді. Тағы бейіл оқа әлі оқшады келіп тұрады, оқытушылар келіп жалынды. Йоқ енді мен етім бұл балаларыла қой оқиым. Қозанға да кірте бізді ешелер білді бармадым мен шу балаларын жәледім. Ураққа шығып кеттім мен 100 грамм ұн берелерді. Бір умашылық болса да ұн болады. Ұрақтан қойтанда хатлаушыға шығып кетем орамға газеттерді таппалап не хатлар көбейді. Мен шулардан ақша жия алмайдым мен. Түнде бетінде кіші жықлаған мен кімнен ақша сұрайым енді. Бұшқыл әшіп жүрейдірейм.
Ол жақта хатлар көп келедір емі?
Солдат хатлары түгілдір енді, көп болмағандыр дайынды. Өлім қабарлары келедір ебет әлі соғыш уақытында. Жылым қадыр мұнан ішек берім кішіге деп. Ауыл сауиті біз мен әкірт дейді. Өлген қабарларын мен ауыл сауитін әкіртіп берін. Итіп бер алмадым кішіге.
Еш келедір емі?
Еш келді енді. Өзі біздің көршіміздегіні малайы біле ерінің өлім хабарын бір күні кетірділер. 25-ші жылғы малайы ері Сахип Жамалабенің. Мында жаңадан 4 баласы бар. Ең бірінші тағы бір әйбат кішіні әйтмеші қалдырсам ярамаз. Әтілер яғын әзірек туғандайы районда Силпа мүдері болып үшлейдірі Фазулла бесіне қатылын. Шуның хатыны әйті, сенде базарға шықсаң бізге кірмей қалмады, мен де ауылдан келдім сағанам дей. Мені мен шоңар сүйләп көрсеттім ол екі баланың сік тұйдырасың дегесін. Мені мен әйтәм қозанда ипі бар екен, ап қайтып болмай бейді. Мені тұқталы Фазулла бұйың абетқа түшсін. Түшкес мені бұқ қызы дейш олай деп әйтәді, әйді ердәм етмәңарды темір-тымырларың орасына түйеп қайтып болмай мол епіні. Мені біз оның біле келішіп, бір жәйді Фазулла бұй үш тапқыр ипі еп қайтып берді мені. Мен олдан барып екі күн ипі жиям. Мұнда ғали апай олда өлденді. Біздің ауылдық ол болыша кебітшіге әйтедегін динахар бұл етін балалар қорай. Сізді бір бітінің алығызда дей, мен оқшалып қалам екі бітінге дей, қырыда мен қорап тұрғыздың әйбірлеріні. Оң кішігіне кірттелер кебітті, сұғыш жоқ қозанда. Тек кішілер сұғып кеткестағы бірер бітін береді, біз екі шәр бітін епі еріп сұғып кетеміз ғалия пай білем. Мен екі күнде бір қопшық епі зиям.
Құйғанша ашай аладыр елімісің?
Анда үй алды біз бар е, анда зиллер ойнап отырған жарықлардан, анда шкаф бар е, тізіп-тізіп қоямдаған ипіні бірсіне бірсі тимәсілі етіп, ұрша қолтап қоташынан, бір шыны әпкіребіз де, қолданға әйбірлер қоямда, аның үстіне ипіні қоямда, жаққаш барлана. Мені біз ипіні шул айтып ашадығылы. Сиынсіндер мен қойтқайш, ипі ашасындар деп кетіріп қойғаным енді міне. Мені шул айтып ешедік, Аллаға шүкір.
Бүгінгі тұрмыш.
Бүгінгі тұрмыш ма? Аллаға шүкір.
Қанағатсыз ма?
Қанаға, бүтін нәрсе барғанда кебітке шығып отырсың. Біз бит ауылда тояқ қашыладық.
Нұрбеке апа, мына сіз сөйлегендерден мен шулай деп аңлаймын де. Егер де ерлер аяқсыз, қолсыз қойса да, түрдегіне отырсалар да, біз бәхетлі болар едік дегендер.
Мені шулай білдіңдер.
Ә қазір тұрмысының қадірін білдіруге керек дейсіз енді.
Мені шуны айтасым келе. Шул Бакиру апаларына шулай айтып, шул кішілерін тәрбиелегендері көз алдында тұра біздің. Мені бен аудан әлі 66-шы жылы пуштыға кірдім мен. Соғыстан қайтқан кішілерге пенсия беруге кірсем, ішіктерін ашып кіруге қорқып тұрадым олардың ыңғырашқандарын ішітіп. Ғарифолла бибалақайым қолда қоя алмай шикаруға атып, сілкініп отырады. соғыштан қайтқан кішілер де шулай деп азапланды. Мен шуларын көріп ешеген кіші. Бір ген атапқыр әти деп әйтсәңі, әни деп әйтсәңі деп келмірп ешедім. Хәзір шушы ерім өлгеннен соң бір әуелер айырларға жүрі көзі ешлерін біле жылап әйтам айырылмағы сана деп. Ойырмасқа керек балаларын, оталарынан. Бірге өлшінді. Сабыр итерге керек. Ипилер болмады, барсында сөйлеп болмай. Міне ол, соғыштан қойтқан кішілер, дұрыс мүрі көші бізді Яқуб абай қайтты бір қолсыз. Ол енді болышып жүрейдір ебетін кішіге, Аллаға шүкір, мен ата болыш қалады ол. Сәләхи абай, ерсіз қатындарға болышып ем деп айтты, дейді, мен мұнда түш кесті, үйлерді салдық болышқан кішілер көп болды, ауылын ердем еткен кішілер көп болды, рахмет жоқсын барсыны да. Ойлап отырам, шушы ұлы мәтәскеде, онда 182 қожалыға еменлешкенде. Бір кіші біле әйткеләшкенімі білмейм, біртін кіші рәхмәт әйттім, мен Мәскеулерден әйбірлер қойтартадырым, постылқыларға яздырадырым, заказлар бір, бүтін ауылға шулай түрдім мен.
Нұрбек апа, соғыс жырындағы ауырлықлар қазір түске кіреме, қорқып ұянған шақлар жоқ ма?
Қорқып жүрмейм, қырларда жүрейм, міне ұрақларда жүрейм, қырларда жүрейм, кіл қырыны көремін.
Түште?
Түште, ешіл бұлынықлар көремін бұлынларға, мерге күйеуге барған жылына бек жауым болды, 56 жылына пішендіярға деп түшедірейік. Ұрып жаңғы жауып кетедір е. Ол бей жаным соғыш ол 45-тегіне бітмеді ол. Ол 95-тегін жаңғы ордығы мәләлар. Ала ғымыр бойы соғыш олды ол бізге. Оннан қолған бүтін нұжа келді ғымыр бойы істіріліп. Бітмеді ол. Ана нұжасы бәк көп болды енді. Ана әйтіп тәбіт әтірімді қазіргі ешілерге шуын айтасым келі. Томақтық, кебітке шықсаң нәрсе бар. Ағы ипи керек ме, қора ипи керек ме, сүт керек ме, шол ипи біле шай болса біз шоңар қайнағатты енді.
Жәннетте яшай біз қазір.
Жәннетте яшай біз. Мен ашыл дейді, сүйініп отырамын шатлығымнан. Шатлықларын көріген осы біткен мен ақыдай. Шоларын бәхетті тұрмышын көріп. Ауыл жерінде де машинасы бар қазір, нәрсе, мектепке де машина біле үйрелерді.
Нұрбек апа, мына мен тыңдаушыларымызға қабатлап ескертіп өтем. Біздің бүгінгі тапшыруымызда Тілеші районының Ұлы Мәтәске ауылында 1931 жылына туып, қазір Қозанда яшаушы, соғыс жылдары михнатларын өз жүйкесində көтерген, әмма бүгінгі күнге сүйініп ғұмыр етуші Нұрбикә
Ғабдырахманқызы.
Ғабдырахманқызы Бекшентаева болды.
Балалар, китап оқығыз. Мұны ұнта тұрған түгіл бір кіші де ұнытмасын ие. Соғыш башламасынлар ие бір кіші деген. Тынышлықта яшасаг ие. Соғыш ұтлары көрмесаг ие. Ғұмырым бойы тынышлық тіледім.